În anul 1941, un pastor de etnie germană, Dietrich Bonhoeffer, a citit uimit și fără cuvinte un raport înfiorător trimis de către guvernul german. Era o directivă care încuraja toți cetățenii germani să facă următoarele lucruri: să denunțe guvernul orice persoană care se încadra în următoarele categorii. Dacă erau copii cu dezabilități, dacă erau persoane cu probleme mentale și dacă erau bătrâni care n-aduceau niciun beneficiu societății, guvernul german ruga și încuraja cetățenii nemți să-i raporteze pe acești oameni. În concepția guvernului german, oamenii aceștia deveniseră vieți nedemne de viață. Și istoria spune că în următorii ani, în jur de aproape 70.000 de oameni din aceste categorii au fost omorâți, nu pe terenul de luptă, ci au fost omorâți de către propriul guvern german. Ei bine, mulți au văzut lucrurile acestea și au tăcut, n-au zis nimic, inclusiv Biserica Germană. Biserica Germană, care trebuia să fie o voce profetică în întunericul acela, Biserica Germană a eșuat să vorbească, să ridice și să apere valoarea vieții. Dar puțin dintre oamenii care s-au ridicat totuși în regimul acesta nazist a fost Dietrich Bonhoeffer. Și pentru că el a vorbit, până la urmă a trebuit să plătească cu viața. A fost omorât de către naziști. Dar Dietrich Bonhoeffer, în perioada aceea, a scris mai multe chestii foarte importante și profunde care rămân până în ziua de astăzi. Și printre unele chestii pe care el a spus a fost următorul lucru. Zice el: tăcerea în fața răului este însăși rea. Pentru că a nu vorbi înseamnă a vorbi și a nu face nimic înseamnă a face ceva. E bine, în dimineața aceasta suntem în seria aceasta în care ne aflăm de câteva săptămâni, cele 10 porunci. Și foarte interesant, din cele toate 10 porunci, cu porunca aceasta, dacă te-ai duce în mall, pe stradă, oriunde în America, și-ai întreba americanii dacă sunt de acord cu porunca aceasta, în proporție de 99.9999%, absolut, ar zice lumea, da, e greșit totalmente să ucizi, să iei viața cuiva. Cred că toți dintre noi suntem în dimineața aceasta de acord cu această poruncă. Însă, unde cred eu că eșuăm sau s-ar putea să eșuăm, este în a înțelege semnificația profundă acestei porunci. Ce a vrut Dumnezeu să spună când a dat această poruncă poporului Israel să nu ucizi? Și aș vrea să privim această poruncă în dimineața aceasta dintr-o perspectivă nu neapărat negativă, ca o interdicție, ci în mod pozitiv. La ce ne cheamă Dumnezeu să facem? Ce ne cheamă Dumnezeu să punem în practică în dimineața aceasta? Și titlul mesajului meu din dimineața aceasta sună așa, foarte pozitiv: prețuiește viața. Fiindcă la urma urmei, porunca aceasta este despre valoarea vieții. Așadar, prețuiește viața. Și primul gând sub tema aceasta, prețuiește viața, este ce anume să prețuim din viață. Primul gând este prețuiește valoarea vieții. Cherish the value of life. Vedeți, când deschidem cuvântul lui Dumnezeu de pe primele pagini ale Scripturii, găsim că Dumnezeu vorbește despre viață într-un mod cât se poate de pozitiv. Dumnezeu ne spune că viața, când apare, viața nu este un accident al cosmosului, ci viața este o creație intenționată și plină de semnificație. De pildă, dacă descrieți împreună cu mine la Genesa 1:26, când Dumnezeu hotărăște să creeze ființa umană, el zice așa: să facem om după chipul și asemănarea noastră. În alte cuvinte, în versetul acesta se află, dacă vreți, fundația valorii vieții. Și această fundație este Imago Dei, imaginea lui Dumnezeu. În alte cuvinte, fiecare dintre noi, începând cu Charlotte în dimineața aceasta, fiecare persoană, fiecare ființă poartă în ea ce? Amprenta divină peste viața ei. Nu este un lucru extraordinar? Fiecare dintre noi purtăm amprenta divină peste noi. Asta înseamnă că a fi purtător al chipului Dumnezeu înseamnă că demnitatea pe care tu și eu o am, demnitatea asta nu poate fi anulată, nu poate fi cumpărată, nu poate fi măsurată, Dar despre imagodei, imaginea lui Dumnezeu, Biblia ne spune următorul lucru. Că în grădina Edenului, imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu a fost distorsionat prin ascultarea lui Adam și Eva. Și de atunci până astăzi, chipul nostru este distorsionat, chipul lui Dumnezeu în noi. Și aici vine partea bună a Evangheliei care ne spune că Iisus Hristos prin moartea și învierea sa și prin întruparea, prin credință și prin pocăința noastră, prin lucrarea Duhului Sfânt în viața ta și în viața mea, Dumnezeu ce face? Dumnezeu reface acest chip al lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu redă strălucirea lui Dumnezeu în ființele noastre. Dar revenind din nou la Imago Dei, citeam zilele acestea, un teolog spunea că nu putem să-L iubim pe Dumnezeu fără să iubim reflecția chipului Dumnezeu în aproapele nostru. Cât de profund! Noi nu putem să-L iubim pe Dumnezeu dacă nu iubim ce? Reflecția lui Dumnezeu în aproapele nostru. Așadar, orice disprețuire, orice marginalizare a oricărei frate, a oricărei persoane din lumea aceasta, înseamnă în esență discreditarea și disprețuirea lui Dumnezeu. Înseamnă o ofensă adusă la adresa Creatorului. Vedeți cum vede Dumnezeu oamenii? Știți cum îi vede Dumnezeu? De la orice copilaș, fie el sănătos, până la unul cu dezabilități, cu sindromul Down. De la un bătrân, fie că e înconjurat de părinții lui, fie că e uitat pe un pat de spital, de la bețivul care cade în șanț, până la pușcăriașul care este acum într-o închisoare în America sau în România, fiecare dintre persoanele acestea poartă ceva din frumusețea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că fiecare dintre noi avem această amprentă divină asupra vieților noastre. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta! Acum întrebarea este, dacă fiecare dintre noi purtăm chipul lui Dumnezeu în viața noastră, în ce sens această predică, această poruncă ni se aplică nouă să nu ucizi? În ce situații ucisul și uciderea sunt interzise? Iată câteva lucruri pe care aș vrea să le enumăr. Sunt mult mai multe, dar aș vrea să mă opresc doar la trei. Numărul 1, dacă vreți să notați. Mai întâi, porunca aceasta să nu ucizi se aplică ce? Omuciderii, adică crima premeditată. Și cred că e foarte important, înainte să intrăm în subiectul acesta, să lămurim și să clarificăm la ce situații nu se aplică sau sub incidența, sau care omor nu caz sub incidența acestei porunci. Și cred eu că sunt undeva la 4. 1. Exod 22 cu 2 spune așa, că nu cade sub incidența acestei porunci autoapărarea. Deci dacă te autoaperi, îți aperi familia, soția, copiii, nu ca sub incidența aceasta să nu ucizi. 2. Ca și națiune, dacă națiunea este atacată și tu răspunzi ca să aperi poporul tău, nu cazi sub incidența acestei porunci. 3. Pedeapsa capitală. Sunt pasaje în Vechiul Testament care vorbesc că cei care aplică pedeapsa capitală nu cazi sub incidența acestei porunci. 4. Omorul animalelor. Nu cade sub incidența acestei porunci, porunca aceasta a șasea. E bine, dacă astea nu cad sub incidența acestor porunci, totuși ce cade sub incidența acestor porunci? Și cuvântul ne spune foarte clar, ceea ce cade sub incidența acestei porunci este omuciderea, adică omuciderea cu intenție. Acum, din câte vă cunosc eu ca și membri în biserica mea, nu știu să avem aici asasini plătiți sau gang members, dacă sunt cumva... aveți o șansă să vă confesați, să spuneți cu cine avem de-a face, dar cu toate că nu avem gangbangers sau nu avem asasini plătiți, cu toate acestea trăim într-o societate în care ucisul este un spectacol sau violența este un spectacol. Mă gândeam foarte interesant că mulți dintre noi, atunci când ne cumpărăm o casă, de obicei o cumpărăm cât mai nord, dacă se poate, în zone cât mai safe, gated communities, dacă se poate, fiecare dintre noi vrem să fim cât mai safe. Dar cu toate acestea, știați că, de exemplu, prin aceste device-uri, telefoanele noastre, prin televizor, prin ecranele televizoarelor, noi avem violență sau invităm violență în casele noastre. Hai să vă dau câteva statistici. Se estimează că un copil, când termină școala generală, adică până ajunge la liceu, vede 100.000 de scene de violență, și vede cu ochii lui 8.000 de crime. Unde le vede astea? Pe ecrane. Unde le vede? Pe telefoane. Unde le vede? Exact pe ceea ce văd ei în fața ochilor lor. Dumneavoastră vă dați seama că copiii din generația aceasta cresc cu ochii lipiți de aceste ecrane, văzând crimă și văzând așa de mult la un moment dat, dacă vezi așa de mult, crima devine o banalitate și devine o formă de divertisment. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect? Întoarceți cu mine la Filipeni, capitolul 4 cu 8. Sigur, nu vorbește în mod specific despre device-uri, despre telefoane, dar ca un principiu divin, în Filipeni 4 cu 8, cuvântul spune următoarele cuvinte. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrenic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrenic de iubit, tot ce este vrenic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Știți cu ce spune cuvântul lui Dumnezeu în alte cuvinte aici? Să cauți tu ca și creștin, să caut eu ca și copilul lui Dumnezeu, să-mi hrănez mintea aceasta cu ce? Tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, în alte cuvinte, să-mi hrănesc mintea cu lucruri curate, nu cu moarte, nu cu ură, nu cu sânge. În ultimii ani, în școli, violența a atins niște cote alarmante. Vedem la televizor copii de 12, 14, 16 ani care au pistoalele și își mitraliază colegii, profesorii, unii părinții. Și sociologii și psihologii au făcut un studiu și au zis, hai să văd care e totuși numitorul comun. Știți ce au descoperit? Toată această ură, toată această sete de sânge are un singur numitor comun. Toată aceasta a fost hrănit de ce? De ore neînșirate, de ore nenumărate, de expunere acestor copii la ce? La violență virtuală. Copii care stau și ucid de fan pe jocuri. Copii care petrec ore în șir. Și pentru care ei tragedia și crima și sângele devine o banalitate. Și momentul în care se întâmplă ceva, când sunt bullied, când sunt atacați, când sunt ofensați, e așa de ușor toată ura și toate lucrurile pe care le-au acumulat în inima lor să le pună în practică. Mă întreb, oare cine le-au cumpărat device-urile acestea? Știți cine? Părinții și bunicii, normal. Dar de ce le-au cumpărat? Că le vor rău? Sub nicio formă. Poate s-au descurcat bine la școală, le-au cumpărat un gift, poate că au venit sărbătorile, le-au cumpărat ceva. În dimineața aceasta, aș vrea să fim atenți și să trag un semnal de alarmă. Fii atent la ce lași să intre în casa ta. Dacă jocurile pe care le joci, dacă jocurile pe care le joc copiii tăi glorifică moartea și sângele, dă-le afară. Ca și părinte, ai toată autoritatea pe care Dumnezeu ți-o dă și responsabilitatea de a proteja sufletul familiei tale. Dragii mei, nu vorbesc dintr-un legalism obtuz în dimineața aceasta. Înțelegeți-mă, vorbesc dintr-o protecție. Umpleți inima ca tânăr de cuvântul lui Dumnezeu. Lucruri bune, lucruri care duc viață, nu moarte. Fiecare dintre noi, asta e responsabilitatea noastră. Ca și tată, ca și mamă, ca și părinte, ca soție, ca și soț, să protejăm sufletul familiei noastre. Doamne, ajută-ne să nu luăm în serios lucrul acesta. Sub ce alte forme de crimă intră sub incidența acestei porunci? Unu, uciderea. Doi, sinuciderea. Știu că este un subiect foarte sensibil. Însă ceea ce vreau să vă spun este că Biblia spune foarte clar, viața nu ne aparține nouă. Nu noi ne-am dat viața, Dumnezeu ne-a dat-o și noi n-avem dreptul să o luăm sub nicio formă. Viața e un dar sacru de la Dumnezeu. Și numai El are autoritatea de a o da și numai El are autoritatea de a o lua. Am făcut un studiu să văd câte cazuri de sinucidere apar în Biblie. Știți câte sunt? 6. Și de fiecare dată, persoanele care au comis acest fapt fatal, nici una dintre ele în momentul acela n-a avut inima ațintită spre Dumnezeu. Un exemplu este Ahitofel, vă mai duceți aminte, 2 Samuel 17 cu 23, zice cuvântul, când Ahitofel a văzut că sfatul lui nu este luat în serios, a pus șaua pe măgar, a plecat acasă și a pus casa în rânduială și și-a luat viața. Pentru că în momentul acela Ahitofel, sfenicul lui David, El n-a mai văzut niciun sens în viață și a ales moartea. Așa a făcut și Saul, împăratul Israelului, când a sărit în propria lui sabie. Același lucru l-a făcut și Iuda, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, după ce l-a trădat pe Hristos cuprins de remușcare, a ales drumul disperării. Nici unul dintre aceste persoane, șase cazuri, când au făcut pasul acesta, n-au privit spre Dumnezeu în momentul acela, ci au privit în neant, în adânc. Și în inima lor nu exista o anumită răutate, ci exista o disperare extraordinară. De aceea, chiar dacă lucrurile sunt foarte sensibile, aș vrea să înțelegem cât se poate de clar. Sinuciderea, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu e niciodată o soluție sfântă. Este un gest selfish, egoist. Pentru că atunci când cineva își ia viața, lasă multă durere în jurul celorlalți. Dar totodată, știți cine arată sinuciderea? Cât de fragili suntem fiecare dintre noi. O, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că luarea vieții este o alegere greșită, o renunțare la darul vieții pe care Dumnezeu îl consideră atât de prețios. De aceea, Doamne, fă-ne sensibil la cei care poate în mijlocul nostru se confruntă cu astfel de gânduri de sinucidere. Dragul meu, nu știu în ce stare te afli aici și acum, dar vreau să spun că Dumnezeu ne cheamă să fugim de durere nu prin moarte, și Dumnezeu ne cheamă să fugim de durere la El. El este Dumnezeul care ridică pe cel căzut. El este Cel care vindecă sufletul celui rănit. Dumnezeu este Cel care oferă a doua șansă. Și Dumnezeu vrea, dacă ești copilul Său, să trăiești, dar nu doar în veșnicie și în eternitate, ci aici și acum, și să trăiești o viață frumoasă, plină, cu sens, cu dragoste și de nădejde. De aceea, dacă ești copleșit în aceste momente, ești în mijlocul nostru, aș vrea să te încurajez, vorbește la sfârșit cu unul dintre pastori, vrem să ne rugăm pentru tine, vrem să mijlocim pentru tine, vreau să înțelegi că viața ta are preț mare în ochii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul pentru aceasta, și tocmai asta vedem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Ce mai intră sub incidența acestei porunci? Iată, omuciderea, 2, sinuciderea, 3, avortul. Avortul intră aici. Și dacă aveți Biblia împreună cu dumneavoastră, aș vrea să citim împreună un pasaj. Întoarceți cu mine la Psalmul 139, versetele 13 la 16, și aș vrea să citim împreună, pentru că versetele acestea sunt cea mai frumoasă declarație despre frumusețea vieții, despre darul vieții. Și pentru că David îl scrie ca și o mărturisire personală, în timp ce își varsă inima înaintea lui Dumnezeu, uitându-se la frumusețea vieții, hai să-l rostim fiecare dintre noi. Împreună cu biserică, de la versetul 13 la 16, hai să spunem împreună. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Amin. Cât de clar vorbește Scriptura despre darul vieții. Și ce ne spune cuvântul aici? Că înainte ca părinții să fi văzut copilul, copilul era văzut de Dumnezeu. Că înainte ca mama să simtă în pântecele ei prima bătaie a copilului, Dumnezeu i-a auzise deja respirația. Știți ce ne spune cuvântul acesta? Că înainte ca părinții să fi primit vestea că ea este însărcinată, deja numele acelui copil erau scris în cartea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să înțelegem în dimineața aceasta că acolo în tăcerea pântecului există viață. Există un suflet real creat de Dumnezeu Creatorul. De aceea, în dimineața aceasta, prin binecuvântarea lui Charlotte, aici la New Life, noi vrem să celebrăm viața, mărit să fie numele Lui. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi că pântecul mamei trebuie să fie un sanctuar al speranței, nu o cameră a morții. Pentru că Dumnezeu stă împotriva acelui individ și acelei națiuni care varsă sânge nevinovat. Iată ce spune Scriptura în Proverbe 6. Întoarceți la Proverbe 6. Începând cu versetul 16, zice cuvântul, 6 urăște, lucruri urăște Domnul. Și chiar 7 sunt urâte. Și listează Domnul prin gura lui Solomon, zice, ochii trufași, limba mincinoasă și 3, mâinile care varsă sânge nevinovat. Extraordinar. Vedeți, Dumnezeu ne descoperă inima Lui față de viață. Indiferent care ar fi forma ei, că e în pânte, că e în vârstă, pasajul acesta ne descoperă inima lui Dumnezeu pentru orice creație și pasajul acesta ne descoperă și inima lui Dumnezeu pentru orice femeie care posibil să fi trecut prin această experiență. Și inima lui Dumnezeu, chiar și pentru femeile care au trecut pe aici, este că Dumnezeu oferă iertare și vindecare în Hristos, că prin pocăință Dumnezeu nu oferă condamnare, ci invitație la o nouă viață. Dumnezeu prețuiește viața pentru că El este autorul ei. Știați de pildă că în America, în fiecare lună, aproape 24.000 de copilași sunt uciși prin avort? Am uitat pe harta Arizonei și am văzut ce alt oraș are 24.000. Știți ce are 24.000? Fountain Hills. Imaginați-vă că într-o lună, toată populația, deci într-o lună ar dispărea Fountain Hills. Cineva i-a terminat. Acum, gândiți-vă că cineva, într-o lună, ar merge și ar împușca oamenii în Fountain Hills. Dom'le, ce s-ar întâmpla? Ar fi scandal, nu așa? Internațional! Dar în fiecare lună, 24.000 de avorturi, 24.000 de copii, nu știe nimeni de ei pentru că ei mor în tăcere. Și oamenii cred că glasul lor nu se aude, dar ascultați, glasul lor se aude. Și zice cuvântul, așa cum glasul lui Abel a strigat din pământ, așa strigă și ei la Domnul. De aceea creștinii, asemenea lui Charlie Kirk, trebuie să fie și să continue să fie o voce, da? O voce a oamenilor care apără viața, care prețuiesc viața și care proclamă valoarea vieții. Doamne, ajută-ne, dacă Tu ești Cel care apără viața, să fim și noi protectorii vieții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Prețuiește viața. Asta e mesajul poruncii a șasea. Prețuiește viața. Prețuiește valoarea vieții. Dar să știți că mai există o extensie a acestei porunci. Și vă rog să întoarceți cu mine la Matei capitolul 5. Pentru că al doilea gând pe care aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră în dimineața aceasta nu e doar despre valoarea vieții, ci doi, este despre cuvintele vieții. Vedeți, în Matei capitolul 5, începând cu versetul 21 la 22, Domnul Iisus Hristos ne spune că, vedeți, crima, ea nu începe cu o armă în mână. Crima, știți cum începe? Crima începe cu atitudinea inimii. Cu acea emoție care mocnește în inima noastră, crima începe cu acea vorbă aruncată, cu acel dispreț care uneori taie mai mult decât sabia. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre cuvânt și omor. Începând cu versetul 21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, cu referire la porunca 6. Să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, zice Domnul, că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Vedeți? Două chestiuni diferite, aceeași pedeapsă. Mergem mai departe și oricine zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine va zice fratelui său, ce? Nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Interesant. Domnul Iisus Hristos aici nu schimbă porunca. De fapt, Domnul Iisus Hristos ce face în porunca aceasta este să ne arate cu adevărat ce a vrut să spună Dumnezeu în Vechiul Testament. Dumnezeu nu ne-a interzis doar să luăm, vedeți, prin ucidere, prin sinucidere, prin avort, viețile altora, ci aici Domnul Iisus Hristos ne cheamă să respectăm viața și cu inima, dar și cu gura. Și în pasajul acesta, Domnul Iisus Hristos mută atenția de la faptă la atitudine, de la crima fizică, la crima trupului, la crima sufletească, de la fapte la cuvinte. Și iată ce spune Domnul Iisus Hristos, dacă pot să pună, frații, din nou pasajul acesta. Sunt undeva trei trepte, uitați-vă de unde poate porni și cât de jos poate duce. Zice, ați auzit următorul verset, versetul 21. Dar eu vă spun, dar iată cum începe. Că oricine se, primul cuvânt pe care dacă vreți să-l notați în Biblia dumneavoastră este cine se mânie. Tot începe cu ce? Cu mânie. Acum, nu orice mânie e greșită, zice Biblia, mâniați-vă, dar nu păcătuiți. Trebuie să existe o mânie sfântă când vedem o anumită nedreptate, să fiarbă sângele noi și să apărăm, cum am zis, drepturile celor nenescuți. Dar vedeți, aici cuvântul se referă la o anumită mânie, la acel foc mocnit, la acel resentiment, la acea ură, un foc care nu se stinge nici cum. Și zice Domnul, atenție că și acea mânie e o formă de ucidere. Doamne, cum vorbești așa ceva? Da, zice Domnul. Oricine se mânie pe fratele său cade sub pedeapsa judecății. Ce mai cădea sub pedeapsa judecății în Vechiul Testament? Uciderea. Pleacă Domnul la prima treaptă, mânie. Și oricine zice fratelui său ce? Prostule, asta este o insultă. Ce înseamnă prostule? Vedeți, cuvântul în original este raca. Adică un cuvânt disprețuitor care înseamnă ești fără valoare, o astfel de atitudine de superioritate, când cineva este potent financiar sau intelectual și îl vede pe celălalt fără valoare sub el. Și trei, zice, oricine zice fratelui său prostule și oricine va zice ce? Nebunule. Ei, în greacă cuvântul nebun este moros, de unde vine cuvântul în engleză. Știți ce înseamnă? Înseamnă să calci în picioare demnitatea cuiva. Iată cum pornește. O mânie. Un sentiment pe care l-am în inima mea. După aia îi spun fratelui meu ce, prostule. După aia îi spun nebunule. Și pentru nebunule, care este pedeapsa? Va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Ce este focul Ghenei dacă nu este? Iadul. În alte cuvinte ne spune Domnul Iisus Hristos că violența verbală este la fel de rea ca și violența fizică. De aceea Biblia spune atât de clar, zice, atenție în Proverbe 18:21, moartea și viața sunt în puterea mâinilor. Oh, nu. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Fantastic. Doamne, îți mulțumesc că sunt momente în care după ce vizităm pe cineva, după ce vom avea o anumită interacțiune, uneori soția vine la mine și spune, Same, zici, nu știu dacă ți-ai dat seama, dar cuvintele pe care le-ai spus n-au fost potrivite, zici, au fost cam tăioase. Ai fost cam aspru, cam acid, cam incisiv. Ceea ce ai spus n-a adus viață. O, și cum nu-mi place când îmi spune lucrurile astea și mă corectează, dar trece așa o vreme și după aia stau înaintea Domnului, mă cercetez și îmi dau seama că de fapt ăsta e modul prin care Dumnezeu, Duhul Său, restabilește și reface chipul Său în inimile noastre. Vreau să te întreb, tu ai pe cineva care te corectează și care spune, ai grijă că cuvintele pe care le-ai spus n-au adus viață și moarte. Dacă ești înconjurat doar de yes men, dacă oamenilor este frică să te corecteze și să spună, ai grijă! Din teamă că nu știu cum vei exploda, înseamnă că nu ești înconjurat de persoane potrivite. Ai grijă în dimineața aceasta, dacă toți cei care sunt în jurul tău vorbesc doar moarte și toți se hrănesc din întuneric și întunicime, e poate timpul să schimbi acel anturaj. De ce? Pentru că în gură, în puterea gurii și a limbii stă ce? Viața și moartea. Și uitați-vă cât de serioase sunt lucrurile, zice Matei 12. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice, ai chiar, Doamne, chiar orice, de orice cuvânt nefolositor. Ai, Doamne, chiar orice. Îmi imaginez că în ziua aceea, în ziua judecății, vom ajunge înaintea Domnului și Domnul va lua agendele noastre, dar va lua și conturile noastre online. Ce ziceți? Va trece prin ele. Va lua Domnul și Facebook-ul, și Instagram-ul, și TikTok-ul, și Snapchat-ul, acolo unde apar pentru câteva secunde sau pentru câteva ore. Și va zice Domnul, zice, uite expresia asta, ce vrei să spui când ai scris următoarele lucruri? Și mă gândesc că unii dintre noi, când vom vedea ce am scris pe internet și ce am trimis la prieteni, știți, cu steluța aia verde sau ce am scris anumite posturi. Cred că unii dintre noi vom uita și vom zice, Doamne, nu mă recunosc. Cred că zilele alea mi s-a hackuit contul, mi-a luat cineva și a scris în numele meu că nu mă recunosc în ceea ce am scris acolo. Cât de clare sunt lucrurile acestea, zice Domnul, atenție, vă spun că în ziua aceea oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor. De aceea, înainte să mă apropii de încheiere, aș vrea să vă spun, iată ce spune Psalmul 19 cu 14, fie aceasta rugăciunea noastră, zice psalmistul, fie cuvintele gurii mele și cugetele inimii mele plăcute înaintea ta, Doamne. Fie cuvintele gurii mele, Doamne, fie ce cugetele inimii mele plăcute înaintea ta, Doamne. Prețuiește viața. Și ultimul gând, înainte să încheiem, este prețuiește nu doar valoarea vieții, nu doar cuvintele vieții, ci și dădătorul vieții. O, da, Dumnezeu a spus să nu ucizi, dar în sine porunca aceasta este despre a dărui viața. Și cum putem să dăruim? Iată câteva moduri simple și practice. Dăruiești viața și dăruiești viața atunci când ascultăm în loc să judecăm. Atunci când ridicăm pe cel căzut și amintim în momentele sale cele mai groasnice că Dumnezeu îl iubește. Atunci când rămânem aproape de cel rănit, nu doar când e fan, ci și atunci când e frânt. Atunci când vine și îți spune ceva și îți spune, auzi, am ascultat suficient, hai să ne rugăm că ai nevoie de rugăciune. Așa aducem viața. Așa arată o inimă care a fost atinsă de dătătorul vieții. Și Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Despre Domnul Iisus Hristos în Ioan 14 cu 6 se scrie, în El era viața și viața era lumina oamenilor. Dragii mei, vă reamintesc în dimineața aceasta motivul pentru care Iisus Hristos ne cheamă să fim oameni care vorbesc viața și care rostesc viața și care prin cuvintele lor sunt o reflecție a Evangheliei, este că însuși Domnul Iisus Hristos la cruce, El a luat moartea noastră și ne-a oferit viața Lui. Și prin această poruncă să nu ucizi, Hristos a schimbat-o și a făcut o chemare, o chemare la har, o chemare la dragoste, o chemare la o viață nouă. Așa că mesajul din dimineața aceasta este cât se poate de simplu, alege viața. Și dacă ești în dimineața aceasta împreună cu noi, poate ai venit aici, porți teamă, durere, rușine, simți că nu mai are rost. Poate că motivul pentru care simți lucrurile acestea este că Iisus Hristos, dădătorul vieții, nu este în inima ta. O, și o viață fără El n-are nici o speranță. De aceea în dimineața aceasta te chem, vino la cruce. Vino acolo unde găsești un nou început, unde găsești iertare și pace. Te chem să ieși din moarte spirituală și să vii la viața în Hristos. Dar dacă ești în dimineața aceasta și în inima ta s-au strecurat în ultima vreme, poate gânduri amare, poate judecăți, poate răceală, această poruncă este și pentru tine și pentru mine, să ne ridicăm din nou și să rugăm pe Domnul să ne schimbe cuvintele, să ne schimbe El relațiile, să ne schimbe modul de a privi oamenii, să fim purtători de viață acolo unde altora le este greu să mai creadă. Să ne plecăm lângă cei care sunt căzuți și să ridicăm poverile lor. În dimineața aceasta, Domnul ne cheamă în lumina acestei porunci să alegem viața. Da, să o alegem pentru noi, da, să o alegem pentru cei din casele noastre, da, să o alegem pentru biserică, dar să o alegem în ultimul rând pentru gloria Lui Dumnezeu. Așa că în dimineața aceasta te chem și te provoc. Fii un om, fii o persoană care aduce viața. Fii un om care reflectă pe Cel care dă viața. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Și prin viața noastră, prin lumina vieții noastre, oamenii să cunoască și să trăiască viața. Amin.